hvor Jesus han giver ham livet igen. Men inden vi læser teksten, så vil vi endnu en gang være stille i bøn. Herre Gud, himmelske Far, du som har ladet din kære søn blive menneske, for at han ved sin død skulle betale for vores synder og hjælpe os fra den evige død. Vi beder dig, bevar os i dette håb, for at vi dog ikke må tvivle på, at det som vor Herre Jesus Kristus opvagte døde ved sit ord, således vil han også opvække os på den yderste dag og gøre os evigt salige. Herre, det beder vi om, at denne tekst også må være med til, at vi må se, at vi har noget stort og noget herligt i vente. Vi takker dig for, at du er den, der giver os livet, og tak, at du er den, der også vil tage hånd om os, således at vi engang må kunne samles hos dig i herlighed. Det beder vi om, at denne tekst også må lukke vores øjne op for. Amen. Johannes kapitel 11, og så fra vers 19. Vi vil høre dem i Jesu navn og rejse os. Vi springer lige ind i teksten der. Vi læser ikke hele kapitel 11 om Lazarus. Vi tager fra vers 17 af. Da Jesus kom, fik han at vide, at Lazarus allerede havde ligget 4 dage i graven. Betania lå i nærheden af Jerusalem, 15 stadier derfra, og mange jøder var kommet ud til Maria og Martha for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham, men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus: Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende: din bror skal opstå. Martha sagde til ham: ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende: jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede: ja, herre. Jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden. Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde: mesteren er her og kalder på dig. Da Marias hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun rejste sig og ville ud. De fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde: herre, havde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde, og så de jøder græde, som var fulgt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde: hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de. Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne: se, hvor han elskede ham. Men nogle af dem sagde: kunne han, som åbnede de blindes øjne, ikke have gjort, at Lazarus ikke var død? Da blev Jesus atter stærkt opbragt, og han går hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde: tag stenen væk. Martha, den døde søster, sagde til ham: herre, han stinker allerede. Han ligger der jo på 4. dag. Jesus sagde til hende: har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde: far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig. men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj røst, Lazarus, kom herud. Og den døde kom ud med strimler af linned, viklet om fødder og hænder, og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå. Amen. Beretningen om Lazarus, det er vel sådan i udgangspunktet trist. Dødsfald, det er altid trist. For vi som står tilbage, vi oplever jo et savn, når vedkommende er gået bort. Vi har nok alle mødt det, og måske vi er nogen, der står i det lige nu, at døden kom og tog et kært menneske fra os. Og så efterlades vi med sorg og med savn. Og måske også med en frustration over, hvorfor helbredelsen udeblev for vedkommende. For vi bad jo om det. Og i stedet så står vi tilbage og har oplevet dødens triumf. Og måske vi står der også med en vrede og med en protest. Både imod Gud, men også over dødens strenghed, som har taget en af vores kære bort. Sådan er det at være menneske. Når vi bliver ramt af sygdom, og sorg, død og ulykke, så kan verden jo brase sammen for os. Vi kan så hurtigt bringes ud på afgrundens rand i vores ellers så trygge tilværelse. Men har Gud da noget at sige til os i en sådan situation? Ja, det har han helt sikkert. For Gud, han er jo ikke en fjern Gud. Men han er en nærværende Gud i alle vores livssituationer. Salmisten siger det sådan i Salme 139, vers 4. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Bagfra og forfra indeslutter du mig. Du lægger din hånd på mig. Når vi oplever ødelæggelse og død, så tror jeg, at vi er mange, der beder til Gud. Beder om udfrielse. Det tror jeg også, søsterne her gjorde denne dag. Den dag, hvor Lazarus først blev syg, og senere så døde han. Se, som dreng, der gik jeg jo i søndagsskole i Ølgod. Og der havde jeg jo hørt om beretningen her om Lazarus op til flere gange. Hørt om, hvordan han blev vagt til live igen. Men så skete det jo en dag, mange år siden, jeg tror det var i 1967, at min gamle bedstemor, hun døde. Og det var jo noget, der optog en dreng som mig, at min bedstemor døde. Og dagen kom så, hvor hun skulle begraves. Kisten stod i Ølgod Kirke. Og jeg har jo bedt om, at gamle bedstemor her, hun måtte blive levende igen. For det havde jeg jo hørt, at Lazarus, han kunne. Men det skete jo ikke. Det skete ikke, selvom jeg har bedt nok så inderligt. Og dagen kom så, hvor hun skulle begraves her i Ølgod Kirke. Og jeg havde stadigvæk en forventning om, at det måske. Vi har jo også hørt, at der kunne gå 4 dage, inden Lazarus han blev vagt til live igen. Men gamle bedstemor, hun kom ikke til live i Ølgod Kirke. I stedet, så var der nogen, der bar hende ud på kirkegården og satte hende i et stort, mørkt hul. Så jeg husker ikke lige, hvordan jeg egentlig tog det her. Men måske min barnetro også led et knæk her. Men hører Gud, der var bønder i sådan situationer? Ja, vi har jo lige læst fra Salme 139, at det gør Gud, endda før vi formulerer vores bønner. Men nogle gange så kan det opleves, som om Gud ikke hører vores bøn. selvom de bliver bedt nok så stærkt og nok så inderligt. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at søsterne her, de var dybt bekymrede for deres bror Lazarus, og ikke vidste, hvad de skulle gøre. Og i deres frygt, så har de sendt nogle af deres venner hen til Jesus, for at fortælle, at din ven Jesus, eller at din ven Lazarus, han er syg. Han er ramt af sygdom. Og de havde jo hørt, at Jesus også kunne hjælpe i sådanne situationer. De satte deres håb til, at Jesus også ville helbrede Lazarus nu. Men i beretningen her, der fik vi jo at vide, at Jesus med vilje lader vente på sig. Han skynder sig ikke afsted for at komme og helbrede Lazarus. Nej, Lazarus han dør i stedet. Og der går jo faktisk 4 dage efter hans død, før Jesus dukker op. Og hvor meget de havde håbet på Jesus, at han ville vise sig hurtigt. Det ser vi i vers 21, hvor de siger, Jesus, havde du været her, så var Lazarus ikke død. Jeg tror, vi er mange, der har prøvet at stå i en sådan situation her, hvor vi har råbt til Gud i vores frygt, i vores sorg eller i vores bekymring. Eller når vi har mistet en ægtefælle, ven eller en bedstemor. Og når vi har råbt og vi har bedt, men der skete ikke noget. Der skete ikke det, som vi gerne ville have, der skulle ske. I en sådan situation kan vi jo også skele til David, hvad han gjorde, når han oplevede, at Gud var fjern. Salme 27, vers 7. Hør mig, Herre, når jeg råber. Vær mig nådig. Svar mig. Jeg husker, at du siger, I skal søge mit ansigt, Herre. Jeg søger dit ansigt. Når vi søger Guds ansigt, får vi så svar her og nu. Det skal vi ikke bare regne med. Men vi kan jo lytte videre til salmisten. For det, han siger jo sådan i vers 14. Sæt dit håb til Herren. Vær stærk. Fat mod. Sæt dit håb til Herren. I en gammel oversættelse, der stod der, at bie på Herren. At bie på Herren. Hvilket ifølge ordbogen betyder at vente længe og tilsyneladende forgæves. Men jeg tror ikke, det er forgæves. For i en sådan situation kan det være, at det er Gud, der prøver vores tro. Det kan opleves, som om han forkaster os og ikke vil høre på os. Men når vi oplever det sådan, så er det Gud opfordrer os til at fatte mod og sætte vort håb til ham. Og formår vi det, så tror jeg også, at det på sigt vil lysne for os, og at vi da knyttes tættere til Jesus. Men det er også sådan, at vores skuffelser over Gud for manglende bønnesvar, det må vi godt sige til Gud i vores bønner. For der var jo en skuffet tone fra både Martha og Maria, da de mødte Jesus denne dag. For de sagde jo til ham, havde du bare været her, Jesus, så var Lazarus ikke død. De var da skuffet over, at Jesus ikke skyndte sig at komme. For havde han gjort det, så var det jo endt helt anderledes. Nogle gange er der lindring i at få afløb for sine skuffelser. Og Gud, han er en Gud, der kan tåle vores bebrejdelser. Det kan han godt bære. For Gud, han har det store overblik, også ind i vores små menneskers liv. Den store profet Jeremias, Han gik samtidig i rette med Gud, også når han var skuffet over ham. Jeremias siger det sådan et sted til Gud, Jeremias 12:1. Herre, du får ret, når jeg anklager dig, og dog må jeg gå i rette med dig. Det gjorde Jeremias. Beretningen om Lazarus' opvækkelse viser os jo også, at vores tanker og ønsker slet ikke slår til for at se Guds store planer og for at vurdere, hvad lykke og ulykke er for os. Her er vi begrænsede. Men vor himmelske far har det lange lys på. For her ved Lazarus, der var alt jo gentænkt. De mennesker, der var omkring Lazarus, de skulle jo se netop Guds kærlighed og hans ufattelige storhed. Og for os i dag, der kan det måske også gå mere end 4 døgn, inden vi kan se, hvorfor det gik, som det gik, da vi bad om noget helt konkret. Og i mange tilfælde, der fik vi måske slet ikke det svar på, hvorfor Gud ikke vil give os det, vi bad om. Og der må vi i stedet bede Gud vise os, hvad han så vil give os i stedet. Og bede ham om, at han dog vil holde os fast i troen på ham. På at han ikke tager fejl. Og hvile i, at Gud har overblikket. Lazarus døde. Familien græd herover. Og Jesus græd. Vi sørger jo også, når vi har mistet et kært menneske. Der er noget ved døden, som vi hverken kan eller skal forlige os med. Paulus siger, at døden er den sidste fjende. Oprindeligt, der var døden her jo slet ikke. Da Gud var færdig med skabelsen, kunne Gud, Eva og Adam, de kunne gå omkring i Edens have, uden at møde døden i nogen afskygning. Og det kunne de, fordi Gud havde skabt, og Gud så, at alt, hvad han havde skabt, at det var godt. Og det var det, fordi døden ikke var der. Den fandtes ikke. Os, der lever i år 2022, der er virkeligheden jo en helt, helt anden. Vi møder jo døden overalt. Tænk på krigen i Europa, i Ukraine, hvor mange mennesker dør, fordi ondskaben her får lov at sejre. Eller tænk på en syg person, der skyder løs i et indkøbscenter i København. Og sådan kunne vi nævne mange forskellige ting. Det er jo alt sammen et vidnesbyrd om, at vi lever i en verden, hvor lidelse og hvor død hærger. Vi er langt fra den virkelighed, som skildrer os for os i skabelsesberetningen. Og den virkelighed her er jo lige til at græde over. Og det er jo også det, vi hører søsterne gør og Jesus gør denne dag. De har mistet en kær bror og en ven, som nu både er død og begravet. Da Jesus så kommer frem til hjemmet her, så spørger han kvinderne, hvor har I lagt ham, altså begravet ham? Og de svarede, herre, kom og se. Og der brast Jesus i gråd, vers 35. Hvorfor begynder Jesus at græde? Jamen, Jesu forhold til døden er jo også meget menneskelig. Han bliver da trist over dødens indhug. Hans indre kommer i oprør over, at døden er kommet til Lazarus. Det menneskelige ved Jesus viser sig også, da han så Maria og så de omkringstående græde, så brast han også selv i gråd. Men der er noget mere end bare, hvad kan vi sige, den menneskelige gråd over døden her. For Jesus, han er jo også Gud. Så vreden mod døden er også Guds vrede. Gud lider med os, og Gud vredes over dødens indtog i hans skaberværk. Jeg tror, Jesu gråd også er udtryk for smerten over dødens uhyggelige magt. For her ved Lazarus' grav, der står Jesus jo ansigt til ansigt med det, som blev konsekvensen af menneskets oprør mod Gud. Bibelen fortæller os meget klart, at det er syndens løn, at døden kom ind i verden. Paulus siger det sådan i 1. Korinther 15, 21, at døden kom ind i vor verden på grund af menneskets ulydighed mod Gud. For da Eva og Adam valgte at gå den vej, som Gud udtrykkeligt havde forbudt dem at gå, da kom straffen over hele menneskeheden. Og den virkelighed her, den kommer jo også billedligt til udtryk for os, hvis vi eksempelvis går en tur på Skjern Kirkegård, og så ser de mange grave her. Eller når vi igen har lagt et kært menneske i graven, så er det jo også udtryk for syndens løn. Og vi gør det jo, selvom vi så nødig vil det. Vi vil så nødig sige det sidste farvel til de mennesker, vi holder af, og som også er dyrebare i Guds øjne. Men ved Lazarus' død og hans medmenneskers sorg herover, der var der en speciel stemning. For det var jo bevidst, at Jesus kom for sent til hjemmet her. Jesus var bevidst om, at døden og sorgen kom denne dag. Men Jesus, han er også bevidst om, at noget langt større skal ske i dag. Nemlig, at Guds magt og herlighed skal vise sig tydeligt denne dag. For Jesus ønsker, at de, som er her i Lazarus' hjem, skal blive levende og blive befriet for deres bundethed til døden. Og det vil de blive ved at sætte deres liv netop til Jesus. Han som er opstandelsen og livet. Og Jesus vil også i dag i handling vise Guds og Jesu magt over døden. Derfor befaler Jesus nu, at stenen ind til Lazarus' grav skal fjernes. Det bliver den. Da den bliver fjernet, så er der ingen, der er i tvivl om de omkringstående, at Lazarus er død. For hurtigt breder der sig en dårlig lugt. Prøv at tænke tanken her. Hvis det her, det skete eksempelvis på en kirkegård her i Skjern, at Jesus befalede, måske via andre personer, noget sådan her, hvordan ville vi så reagere? Ja, vi vil vel tænke, at manden han er gal. Og mange ville sikkert hindre i, at noget sådan ville få lov at ske, for ikke at blive anklaget som gravskænder. Men denne dag her i Betania, der var der ingen, der greb ind. Der var ingen, der hindrede Jesus i det her. Jesus befaler nu med høj røst, Lazarus, kom herud. Og det skete, som han befalede. Jesus kom levende ud, iklædt ligtøj. Og Jesus befaler igen, tag dette tøj af ham, så han kan bevæge sig frit ud i livet. Løs ham, lad ham gå. Og så hører vi faktisk ikke mere om beretningen her. Vi hører ikke noget om, at der var lykønskninger. Velkommen tilbage til livet, Lazarus. Der var ingen, der omfavnede ham. Der var ingen, der takkede Jesus, for at han havde givet ham livet igen. Jeg synes, det er en lidt afstumpet slutning, vi får. Løs ham. Lad ham gå. Det er det sidste, vi hører. Beretningen her, må vi først og fremmest, der må vi have fokus på Jesus. For på denne dag, der giver Jesus os jo et tegn, forsmag, en prøve på det umulige, som Jesus vil lade ske ved opstandelsen på den yderste dag. Beretningen giver os jo også svar på nogle af de spekulationer, vi kan have vedrørende døden og vedrørende opstandelsen. Når præsten ved en begravelse kaster jord på kisten, der lyder det jo, af jord er du kommet, til jord skal du blive, men af jorden skal du igen opstå. Så når vi hører den sidste sætning, men af jorden skal du igen opstå, så tror jeg hurtigt, vores fornuft kommer og siger til os, i hvert fald stiller spørgsmålet, kan det nu ske? Kan det være rigtigt? Men når vi mennesker kan tænke sådan, må det så ikke er derfor, Jesus trak tiden ud denne dag, da han hørte, at Lazarus var blevet syg, og senere lod ham være død i 4 døgn, for netop at vise, at det, som er umuligt for vores forstand, det er muligt for Gud. Det bliver jo bevist denne dag her i Betania. I de kapitler, der ligger forud for opvækkelsen af Lazarus her, der har Jesus jo gjort forskellige undergerninger. Helbredt syge mennesker. Men vi kan jo sige, at en dødeopvækkelse, det er større end noget andet under Jesus har gjort. Det var fuldkommen. Så det næste, vi hører om i Johannes evangeliet, det er indgangen til påsken, hvor Jesus stedfortrædende skulle lide, dø, for til sidst at opstå. Derfor må vi også godt læse beretningen om Lazarus' opvækkelse som et tegn på det, der snart skal ske. Jesu egen død og opstandelse. For det var umiddelbart efter underet her, at de jødiske ledere beslutter, at Jesus skal slås ihjel. Ja, selv de, som gør levende, vil Jesus samtidig nu slå ihjel. Så forskruede er vi mennesker. Men det store ved det hele, det er jo, at Gud ikke giver dødeopvækkelse, for at vi skal leve længere her på jorden. Men han giver os en opstandelse til evigt liv. Det er noget større. Så Lazarus' opvækkelse bliver altså en forsmag, en forvarsel om Jesu død og opstandelse, som er endnu stærkere end en dødeopvækkelse. For ved Jesu død, der demonstrerer Jesus jo sin guddommelige magt netop over døden. Lazarus' opvækkelse vidner om den virkelighed, vi kristne er på vej imod. En opvækkelse, for opvækkelsen viser, at Gud har grebet ind i vor verden, fordi han ikke kunne holde ud at se på al den nød, der findes her. Gud greb ind og gav os Jesus og lod ham blive menneske. Og da Jesus hang på korset, var det jo i virkeligheden Gud selv, der gik ind i lidelsen og dødens virkelighed. For på den måde, der afvæbnede fjenden og satte os i frihed. I vers 23, der siger Jesus det sådan: Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Det sagde Jesus, da han stod over for den sørgende Martha. Og så spørger Jesus hende: Martha, Martha, tror du det? Og på trods af enhver fornuft, så svarer hun: Ja, herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden. Det er altså det svar, Gud også søger hos dig og mig i dag. Midt i dødens og fortvivlelsens mørke. Midt i vores tilværelse, hvor der kan være så mange forhold, der truer med at vælte vores verden og vores tro. Og når det sker, så må vi høre disse stærke ord: Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Som sagt, det var det ord, Jesus spurgte Martha om. Hun troede på det. Vi ved jo om Martha, at hun i perioder havde travlt med alt muligt andet end at være lige i Jesu nærhed. Men nu er alt andet inderligt ligegyldigt. For nu står hun ansigt til ansigt med dødens magt. Og netop her, i den situation, griber hun det, Jesus rækker hende, og bekender stilfærdigt: Ja, herre, jeg tror. Og hvilken herlig bekendelse. I teksten siger Jesus jo til Martha, vers 23, din bror skal opstå. Hvortil Martha svarer: Ja, jeg ved, han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Og Bibelen fortæller os jo, at Jesus vil komme igen i magt og herlighed. Og på den dag skal det umulige ske, at de døde skal opstå af graven. Ikke bare sjælen, men også legemet. Det er også det, vi bekender i vores trosbekendelse, hvor vi bekender, vi tror på kødets opstandelse. Det er den kristne håb og den kristnes opstandelses tanke. Og det er ikke noget med, at sjælen bare svæver på en lyserød sky i himlen et eller andet sted. Nej, vi tror på kødets opstandelse. Vi skal opstå med legeme, sjæl og ånd. Men hvordan det helt konkret skal udmønte sig, det er vi svært ved at forestille os. Lige så umuligt, som det var for Martha at forestille sig Lazarus' opvækkelse. Men for Gud er alle ting mulige. For Gud er Gud, og han har magt i himlen og på jorden. Og så til sidst, vores opstandelsestro, det er jo hjertet i kristendommen. Hvis ikke Jesus opstod, påskemorgen, så var kristendommen tom. Er Jesu grav ikke tom, så er vores tro tom. Og videre, hvis Jesu grav ikke var tom, så skulle vi nedlægge alle kristne organisationer. For der ville alt såkaldt kristendom være falsk. Men nu er Kristus opstået. Og der må vi sige halleluja. Amen. Tak, Herre Jesus, at du var villig at gå i døden for os. Tak, at du var villig at bane vejen for os til Gud. Og tak, at skriften også vidner om, at du var førstegrøden, der opstod. Og vi, som din menighed, skal engang følge efter. Herre, vi takker dig for det håb, du har lagt ind over os som kristne. Vi takker dig for, at det at høre dig til, det er stort og det er godt. Og tak, at det også holder over død og grav, der er helt hjem til dig på den genskabte jord engang. Herre, det er det, vi sætter vores håb og vores liv til. Amen. Så fandt jeg en sang 608.